uzbudila, otvorila vidike,
učinila da se zamislim,
moja i zapitam,
moja knjiga
zanela me,
postala deo mene,
moja knjiga,
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 knjiga, volim je,
moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi priča Ivana Aleksejevića Bunjina. Ovu knjigu predstavlja nam muzičar Dragan Marković.
A kak pjervoje ljubov, a na srce žot, a vtaraja ljubov, она к первой льнет, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней.
Радио Београд 1, емисија «Моја книга». Вечерас говоримо о књизи прича Ивана Алексејевића Бунјина. Ovu knjigu nam predstavlja muzičar Dragan Marković. Dragan Marković, poznati kao Mare di Luna, a predstavlja ličnost od ključnog značaja za domaći bluz. Mare je tokom više decenijske karijere postavio temelj onoga što se zove domaća bluz scena. Za našeg sagovornika vezuje se osnivanje i sviranje u bluz kvintetu, prvom domaćem bluz orkestru, kao i osnivanje i sviranje u Point Blanku i di Luna bluz bendu, u kome je Dragan Marković i dalje aktivan. Di Luna Blues Band je osnovan sa prevashodnim ciljem da kroz žive nastupe podele radost muziciranja i ljubav prema bluzu, kako stoji u najavama svirki mog večerašnjeg sagovornika. O tome da je Dragan Marković kao muzičar uspešan svedoči dobar prijem kod publike i stotine živih svirki i tako dalje. Dragane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, dobroveče, Vojislave, meni posebna čast. Uvijek sam u nekim muzičkim emisijama, bilo je malo i treme, ne mogu da kažem da nije, ali hvala na pozivu, I stvarno sam počastvovan opet da razgovaram malo i o knjigama i o stvaralaštvu sa isto tako pesnikom Vojislavom Karadžićem. Ja to amaterski isto pišem neke pesme, ali ništa, evo danas smo eto izabrali kao temu Ivana Bunjina, jednog ruskog književnika, pesnika, čija se godišnjica smrti, on je umro 1953. eto ovih dana 7. novembra 53. to se uklapa negde 65 godina od smrti, i to na jedan deo njegovog stvaralaštva koji se meni učinio ili mi u nekom određenom času i mog života činio baš jako korisnim i meni za razvoj ličnosti, a i uopšte jedan malo nepoznati deo njegovog stvaralaštva vezano za putopise, ne samo on je pisao normalno o Rusiji i dobio Nobelovu nagradu za roman Selo i tako dalje, ali ovo je jedan izuzetak u kome on, putujući sad po zemljama Azije, tamo Indija, Ceylon i redom, je pisao putopise koji su vrlo interesantni, tako da će to, nadam se, Vojislave, i vašoj publici i vašim slušalcima biti interesantno da im otkrijemo jednog novog Ivana Bunjina.
Da, kako da ne, pomenut ćemo i priče njegove, u stvari u pričama ima elemente putopisa, pomenut ćemo i putopise, a da kažem, evo, Ivan Bunjin je pisao i pesme. A to što si rekao da si počestvovan, što si omisli, moram da kažem da sam ja počestvovan, što si ti moj sagovornik, a dotaći ćemo se malo i muzike, ali ajde prevashodno da nam ovako fokus pažnje bude knjiga i književno stvaralaštvo Ivana Bunjina, pa za početak da te pitam, kada si ti njega otkrio i šta ti zapravo značio susret sa njegovom literaturom?
Da. Pa u svoje vreme tako, bile su razne te edicije i bilo jedno u svoje vreme kao Nobelovci i tako dalje i tako dalje, i tu je bilo to Selo Ivana Bunjina, ali čitali smo Ruse, čitali smo o selima i to nije nešto naročito ostavilo neki utisak na mene, ali preturajući po nekim antikvarnicama u ono vreme od Akademije nauka do Srpske književne zadruge preko puta Beograđanke pa do raznih još drugih antikvarnica koje se pojavila u gradu, bilo je puno interesantnih knjiga, i to direktno od izdavača, prosto tiraž nije prodat. Očekivanja izdavača su uvek velika, pa su uvek odstampali malo više, bar u ono vreme se nije tako štedilo, i onda sve te knjige su nekako završavali u antikvarnicama, i tako sam ja naišao na knjigu Bunjinove pesme i pripovetke i tako, i volim ja to da čitam, i naišao sam na stvarno pravo blago koje se tiče baš tih njegovih putovanja i tako. A opet on sam, ako Vojo, možete vi reći, ne, ti,
znači, ovaj, da, ti.
Možete si ti reći nešto o Bunjinu. Pa on je rođen 1870. što je stvarno onako davno, davno. I živo je do 1953. Sad to izgleda da je stvarno jedan interesantan period. Znači, roditi se u 19. veku, i to, pazi, od 1870. i doživjeti 1953. Da. Znači, doživjeti sva sve one promjene i ratove silne što se dogodilo na ovoj zemaljskoj kugli, i da je on baš u tom periodu bio živ, i revolucija u Rusiji, Sovjetskom savezu i šta već. Sve on to baš u tom periodu živeo, i umro 1953. ali eto, dobio Nobelovu nagradu 1933. kao prvi ruski praktično književnik koji je dobio Nobelovu nagradu, i eto i po tome na neki način upamćen, za roman Selo.
Kažemo da je nakon oktobarske revolucije napustio Rusiju, da. I da je otišao u emigraciju, tako.
Jeste,
da je to obeležilo
njegov. Iako nije on imao neke grehe, pa je mogao da se vrati, u suštini oni su njega izvali da se vrati. Ali eto, interesantno je za ovo podneblje da je pobegao iz Rusije preko Srbije.
Da.
Znači, preko naše zemlje je otišao za Pariz, gde je živeo sad. Ne znam detalje o posle šta je bilo mnogo, ali uglavnom on je dobio Nobelovu nagradu, i posle su bili ovi ruski književnici, kad se Nobelova nagrada dodeljivala, i malo sa političkom nekom konotacijom upereno protiv Sovjetskog saveza i disidenti ovi ili oni, ali Bunjin, ja mislim da je to čista Nobelova nagrada, nije on bio ni neki disident.
Da, i sad kada sam te pitao kako se susret sa njim i to da otprilike kažeš koja su te dela privukla prvo, da li su to bile priče ili putopis neki ili neka posebna priča koja ti je privukla pažnju?
Pa posebno to je pripovetka braća i pripovetka gospodine iz San Francisco. Jako vrlo interesantna priča kroz lik Engleza koji je boravio u tim predjelima Ceylon, Indija, Kina i tako dalje, je on izrekao mnogo štošta što izgleda stvarno proročanski do današnjih dana, ceo 20. vek. Ovo moram da kažem pisano početkom 20. veka, to je 1907. 1912. Znači zaista još ništa se nije dogodilo, da kažem, ni prvi svjetski rat, ni drugi, ni revolucija socijalistička, komunistička, ni bilo šta, ali je čovjek tako proročanski izrekao, toliko sagledavši u stvari situaciju šta se događa sa kolonijalnim silama koje su se okrenule Aziji i svim tim mnogoljudnim zemljama u kome su kao i danas videle resurse za svoje bogaćenje i dokle sve to može da ide. Evo, volio bih večeras da ovu našu priču završimo sa jednom legendarnom pričom koju i Bunjin završava ovu pripovetku o tome kako će se sve završiti.
Da,
znači,
da.
Još proročanstvo još traje.
Priču smo tek počeli, ali ajde ako hoćeš nešto da pročitaš možda iz te priče, pošto vidim pa sad je otvorena tu ispred tebe.
Ali
par redova, evo da, pošto Bunjin ima izuzetan stil, on je ovako, ima izuzetan osjećaj za jezik, za neke čulne senzacije koje uspeva u jeziku da i svoje proze uhvati, zapravo vidi se da je negde rođeni pesnik, da je prosto i u svojim putopisima to dolazi do izražaja, pa evo da pročitaš par redova iz ove priče.
Pa ne, Vojislav, ali evo, ja sam isto negde u ovim razmatranjima umetnosti uopšte i sve. Pa baš Bunjin dok je bio mlad, pa je drugovao već upozna, išao je tamo kao mlad, upoznao se on i sa Čehovim i sa Gorkim i sa Puškinom čak i tako dalje. I sad Gorki ga je pohvalio, ja sam našao negde, pohvalio je njegov stil. Onda razmišljam sada, dolazeći ovde u tvoju emisiju, o stilu, o formi, Gorki ga je pohvalio, znači on je bio u socijalističkoj revoluciji i tako, pa sad stil je kao, on lepo piše, ali je pogrešno izabrao temu ili ne bavi se pravim stvarima koje bi bile korisne, ne znam zašto ovo i ono. Ali i tu je Gorki pogrešio, mislim, ne može čovjek, stil je čovjek sam, stil je, to si ti, znači ne možeš odvojiti sadržaj i temu od stila, znači ne možeš pisati kao ti lepo pišeš, ali ne znam, o bezveznim stvarima.
Promašio si temu.
Promašio si, da. Tako da, Bunjin je po meni zaista izuzetan i stilista i forma i sve, jer ove teme koje on izabrao, evo i ovim pripovetkama, to su univerzalne teme, u suštini one prevazilaze taj trenutak istorijski, da kažem, ovih revolucija, onih revolucija, promjena u društvu, ovakvi, onakvi, one, to su univerzalne istine i tako. Pa, a ja bih voleo da mogu da pročitam.
Kako da ne, izvoli.
To je, evo, početak pripovetke braća, pisane 1912. Radi se o Kolombu, koji je glavni grad Ceylona, sad se to zove Bangladeš, ili tako nešto. Da. Sad opisuje malo Bangladeš i ljude u tom zalivu, vidjet ćete i sami. Put od Kolomba pored okeana vodi kroz šume kokosovog drveća, s leve strane u njihovoj senovitoj dubini izbrazdanoj sunčevom svetlošću pod visokim nastešnicama perjastih i metlastih krošnji razbacene su kolibe Singaleza, veoma niske u poređenju sa tropskom šumom koji ih okružuje. S desne strane, usred visokih i tankih i na razne strane i fantastično iskrivljenih stabala u tamnim kotorovima prostire se duboko silasti pesak, blista zlatno vrelo ogledalo vodene površine s grubim jedrima prvobitnih piroga, slabih izdubljenih u drvetu čamaca u obliku cigarete. naga kao u raju, na pesku leže kao kafa mrka tela crnokoskih dečaka. Mnogo tih tela brčka se u smeh i uzvike i u toploj prozračnoj vodi kamenitog žala. Čini se, šta će tim sada ti šumskim ljudima, direktnim naslednicima praroditeljske zemlje, kako se i sada još naziva Ceylon, šta će im gradovi, cente, rupiji, zar im ne daju sve šume, okean i sunce? Ipak, u zrelim godinama, jedni trguju, drugi rade na plantažama pirinča i čaja, na treća na severu ostrvlja. Vade bise spuštajući se na dno okeana i izlazeći otuda za krvavih očiju. Četvrti zamenjuju konje. Vole Evropljani po gradovima i okolini po zagasito crvenim stazama u senci ogromnih svodova šumskog zelenila po onom kabuku od koga je u stvari Adam konju slabo podnose celonsku vrućinu, pa onda ljudi valjda vode. Svaki bogati rezident koji drži konja šalje ga preko leta u brda, u Kendi, u Nuraliju. Šta će tim ljudima novac, šta će im sva cela industrijska revolucija kad oni sve imaju na plaži i iza u krošnjama drveća koji ih okružuje.
Ah, vojna, što ж ti сделала подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. Свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетника. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад.
Радио Београд 1, емисија «Моја књига». Вечерас говоримо о књизи прича Ивана Алексејевича Бунјина. Ову књигу нам представља музичар Драган Марковић. Драган, ево ти си pred kraj prethodnog segmenta pročitao deo iz priče Braća i počeo si da govoriš o tome kako si doživeo Bunjina u tom prvom susretu, šta ti je značio, kako su te njegove priče iznenadile i čitalački uzbudile, pa evo sad možda da kažeš i da još neke druge priče i da li si neka druga dela Bunjinova uspeo da pročitaš tada u prvom susretu ili možda i kasnije.
Pa da, svakako pročitao sam čitav niz ovih njegovih pripovedaka, ali sam eto za ovaj razgovor baš hteo da fokusiram na, na ove dve pripovetke, na braću i na gospodin iz San Franciska. Ja sam smatrao da su ovako značajni, ostale su isto tako vredne, svakako. Šta reći, evo, ja sam onako dosta sad nevešto to čitao, jer mi svetlo ne odgovara u studiju vašem, ali sve jedno. Mogu malo i da prepričam. Radi se znači o Englezu koji je bio na Ceylonu, napušta Ceylon, ovaj divan opis ovaj samog zaliva u Kolombu i tako dalje, i ljudi koji žive praiskonskim životom, i sad on pokušava se ukrca na neki brod i uglavnom uspeva nešto da se ukrca na neki teretni brod i uz težak pristanak kapetana, i kreću sad oni sa Ceylona, idu celim Indijskim okeanom i sad krenuli su prema Evropi preko Crvenog mora, Suec i tako dalje. I evo sad bi nastavio možda ovo čitanje, pošto će se odužiti, a jako mi je sad ovo što ne ilazi u suštini je važno, zbog čega sam teo da ovo pročitamo, a to je gde Englez koji se vraća znači u Evropu, priča sa kapetanom koji ne očekuje ništa posebno od Engleza, koga je primio na brod eto kao gotovo slepog putnika, i sad evo počinje razgovor, počinje Englez razgovor, kaže: u suštini to je strašno, reče on svojim mrtvačkim ali čvrstim glasom posle jedne naročito zasenjujuće munje, i ustaši priđe vratimo u kome je zjapao mrak. Veoma strašno, reče on, kao da razgovara sam sa sobom. I najstrašnije je to što mi i ne razmišljamo, i ne osjećamo, i ne možemo, odlučili smo da ne osjećamo. Kako je to strašno. A šta to, upita kapetan? Pa makar i to, odgovori Englez, što su pod nama i oko nas bezdane dubine, ona treptava praznina o kojoj je tako strašno govori Biblija. O, reče on ozbiljnim glasom, zagledan u mrak, i u blizini i u daljini sada se pale brazde, zelene ognjene pene, i oko te pene je mrak crnoljubičaste boje gavranovih krila. Je li to mnogo strašno, pita kapetan ozbiljno. Pa ne. Zašto, odgovori kapetan, sa izveštačenom nemarnošću, odgovoran posao, ali sve zavisi od navike. Bolje recite, od naše ograničenosti, reče Englez, stajiti tamo na našem mostu, na čijim bokovima, mutno gledajući kroz debelo staklo, lebde dva velika oka, zeleno i crveno, i ići nekuda u mrak noći i voda koja se, ali u ostalom nije bolje, dodade on, ponovo provirujući kroz vrata, nije bolje ni ležati dole u kabini iza čijeg veoma tankog zida, pored same tvoje glave, čitave noći, šumi, vri, ta bezdana praznina. Da, da, naš razum je slab, kao i razum krtice, ili možda još slabiji, jer je krtica zver. Divljak, bar instinkt, sačuvao, a kod nas Evropljana, on se degenerisao, ili se degeneriše. Pa ipak krtica ne plovi po čitavoj zemljenoj kugli, odgovori kapetan smešeći se, krtice se ne služe parom, elektrikom, bežičnom telegrafijom, ako hoćete mogu ovog časa da govorim sa Adenom, a do njega ima 10 dana plovidbe. Pa i to je strašno, reče Englez i strogo pogleda kroz naočare u mehaničare koji se zasmio. Da, da, to je veoma strašno, mi u stvari ničega se ne bojimo, čak se ni smrti ne bojimo kako bi valjalo. Ni života, ni tajni, ni bezdana koji nas okružuju, ni smrti, ni svoje sopstvene, ni tuđe. Ja sam učestvovao u burskim ratovima, izdavao naređenja da se puca iz topova, ubijao na stotine, i evo, ne samo da ne patim, ne ludim što sam ubica, već čak nikada i ne mislim na njih. A zar zveri, divljaci misle, upita kapetan. Divljaci veruju da je tako potrebno, a mi ne, reče Englez i učuta. Stade se šetati po trpezariji, trudeći se da gazi što čvršće.
Da, ovdje vidimo i stil Bunjinov kakav je onako izrazito i pesnički uspeva da hvata neke senzacije.
A ja sam malo popio čitanje.
Zašto
je ovog Bunjina baš na umje da čita?
Zanimljivo ovaj doživljaj i to na brodu i to, pa okolo velika voda i on razmišlja o životu i o smrti.
Priča bih, isto tako imam dve stranice, ako dozvoljavaju da da to, e sad ide ovo zbog čega sam praktično na te dve i po stranice je onaj sadržaj koji mene praktično poneo, eto da napravim izbor bar da to bude Bunjin i da to bude baš ova pripovetka.
E sad možda bolje da ne čitamo toliko nego da otprilike kažeš o čemu se tu radi i možda dve rečenice ovako da pročitaš, jer da. Kažem, nekako mi u emisiji dragocenije da čujemo o tvoj utisak kako si doživao i evo sad da kažeš recimo kako si u priču braća zaista doživao i šta ti je ona otkrila novo, kakav ti je doživljaj novi u tebi stvorila.
Već ovo je u ovoj posljednjem ovoj segmentu već počinje da se uviđa koliko je Englez svestan svoje uloge u svemu tome. On je učesnik ratova u kome je ubio na stotine ljudi bez ikakve griže savesti, a i bez ikakve potrebe čak. To je ono osvajanje tih zemalja koje se završavalo s ratovima ove ili one vrste, kao što se i danas događa. A onda ide ta ekonomska eksploatacija gde će sada Englez izneti šta je sve radio na Ceylonu i čime se sve bavio i to smatra čak svojom dužnošću nekom. Sve u svemu vrlo proročanska sada sledi ova proza u kome on završava to svoje razmišljanje i u ovom razgovoru s kapitanom sa tom legendom o gavranu i o slonu i tako nešto. Pa bih ja eto to pročitao, ali što se tiče književnika nekako i uopšte umetnika, koliko se danas i postoje razne analitičari, gledamo na televiziji, svi su specijalisti za nešto, a to se već dogodilo, to je očigledno svakom čovjeku malo upućenom i koji razmišlja svojom glavom, ali kako umetnici eto koji su početkom veka lepo sagledali sve to. On je čovjek književnik, on nije analitičar, politikom, ali šta je umetnost i šta je jedna senzibilna umetnička duša u slučaju književnik? Pa onda čovjek književnik koji nije i sa tog podneblja, on je na putu samo tu i piše svoje putopise, ali kako oni sagledavaju to i šta će biti, to je meni fascinantno, kao da su oni avangarda svega što prethodi, što evo 120, 150 godina posle toga, sad svi mi vidimo to i znamo, novine pišu, ali čovjek je to onda samo putujući po Indiji, Ceylonu i Kini video i napisao ove divne pripovetke, kao što se i danas čude ako je Kina baš spomenuta, Hong Kong, da su Englezi još 1898. uzeli u najam Hong Kong na 100 godina da bi eksploatisali, da bi pravili profit na jeftinoj radnoj snazi i tako dalje. Znači, pre 120 godina njima je to bilo jasno, da to donosi njima prosperitet. Tako da to ništa nije novo ovo što se danas događa, ne samo u tom delu sveta, nego u svim ostalim delovima sveta, pa nekako razmišljajući i o nama samima i u ovome što se trenutno događa i kod nas, nismo mi daleko od toga uopšte, da samo golu radnu snagu prodemo i da to smatramo svojim uspehom i prosperitetom, kako ćemo, zaposlenost, kako je rast, baratanje tim pojmovima, bruto nacionalni dohodci ili procenti rasta i tako nešto. Sve to za jednog umetnika to se ništa ne znači, on vidi mnogo dalje.
I dublje.
Dublje i drago mi je to da sam naišao na Bunjina, jednog sjajnog pisca i čoveka.
Da, umetnici često intuicijom sagledavaju stvari kojima je drugima potrebno, recimo, da provedu godine studiranja nekih stvari i proučavanja. Umetnik često može da nasluti ono što je u suštini stvari, da prosto prodre do suštine i da uđe u dubinu ljudske duše, ali i u dubinu nekih društvenih fenomena o kojima ti sad govoriš i povodom ove priče. Ti si jednom intervju rekao da umetničko delo često ne nastaje iz nekog osjećanja moći, nego iz nekog osjećanja nemoći.
Tako je, tako je. Uopšte, razmišljajući o velikim ljudima i o značajnim i u svim sferama, ili muzike, ili nauke, prvo, ono što mi je palo na pamet i kad sam kao mali i posle, sa vreme se normalno, to su veliki umovi, oni spadaju uzore, ne meni, svima nama, u svim sferama kojima se čovjek bavi. I tako, onda razmišljajući, ne znam, Einstein, pa on ne može da budeš Einstein čitav život. Ti imaš 10-15 godina si Einstein, a posle toga si neki estradni Einstein koga pitaju za sve. Ono, kao, on je najpametniji dasa na svetu i sad on, evo šta mislite, ne znam, o radijatoru. Drugim rečima, i Nikola Tesla isto, tako sjajan naučnik i na kraju život penzije koju mu je kraljevina slava, i sedi u hotelu. Znači, nije imao laboratoriju, nije se bavio naukom, normalno i dalje Tesla, on i dalje ima genijalne ideje i on sve to može, ali on ne radi više to. Znači, svaki veliki naučnik ili književnik ili opet književnici, slikari, umetnici, oni imaju šansu do kraja života da budu to je jedna privilegija da kažem, evo, kad je u pitanju naprijed popularna muzika, to nije moguće, ali kad je u pitanju džez i bluz, to je sasvim regularno. Ti imaš starije ljude od 80-90 godina koji dolaze čak i u Beograd u tim godinama da sviraju koncert sa velikim orkestrima i priznati od celog sveta, i u klasičnoj muzici ozbiljno i tako dalje. Da, pisci, slikari, da, to je privilegija Vojislave. Treba se baviti umetnošću.
Tačno.
Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам и рутся орды, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Плывем на рассвете, приказ есть.
приказ. А гибнуть во свете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш голос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи, натянуты нервы. Конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Ivana Aleksejevića Bunjina. Ovu knjigu nam predstavlja muzičar Dragan Marković, poznat i kao Mare di Luna. Dragane, evo, ti si u prethodnom segmentu govorio o priči pod nazivom Braća i čitao si neke delove iz priče i pričali smo o njoj i koliko ona ima tog proročanskog u sebi, pa si sad u pauzi rekao da bi voleo još nešto da pročitaš iz ove priče.
Da, opširan sam, nama je malo ovi sat.
Ovo je moja knjiga, pa ćemo malo i ovako da je predstavimo da, i čitanje.
Ništa, evo, nastavljam, ne, gde sam stao normalno, jer to je obimno, ali razgovor kapetana i Engleza na brodu koji plovi Indijskim okeanom za Evropu i sad ide, pita ga kapetan, je to celo na njega tako presudno uticao. Englez odgovara, nesumnjivo, nesumnjivo, složi se Englez, svi mi poslovni ljudi, pesnici, političari, tehničari, vojnici, kolonizatori, svi mi spasavajući se od sopstvene ograničenosti i praznine lutamo po svetu i upinjemo se da se uduševljavamo čast brdima i jezerima Švajcarske, čast bedom Italije, njenim slikama i razvalinama kipova ili stubova, svi čast lutamo po krizavom kamenju koje predstavlja ostatke nekog amfiteatra na Siciliji, čast sa izveštačenim zanosom posmatramo žute gomila Akropolja, čas kao u cirkusu prisustimo deobi svete vatre u Jerusalimu, plaćamo lude novce da bismo trpeli muke od sprovodnika i buva u pozirnim grobnicama glinenih mnogobožačkih hramova Egipta, plovimo u Indiju, u Kinu, u Japan i evo čak ovde i tek ovde u zemlji najstarijeg čovečanstva, u ovom raju koji smo izgubili, koji nazivamo našim kolonijama i halapljivo pljačkamo usred prljaštine, kuge, kolere, groznica i obojenih ljudi koje smo pretvorili u životinje, tek tu osjećamo u izvesnoj meri život, smrt, božanstvo. Ostavše ravnodušni prema svim tim Ozirisima, Zevsovima, Apolonima, Hristu, Mohamedu, tu sam na jednom osjećao da bih mogao da se samo njima klanjam. Moram da prekinem.
Da.
I sad idemo dalje. Imam nešto sad, ovo je jako interesantno. Sad on priča o sobstvenom delovanju. I samo zahvaljujući istoku i bolestima koje sam dobio, na istoku, zahvaljujući tome što sam u Africi ubio ljude u Indiji, koju pljačka Engleska, pa dakle, delimično i ja, video hiljade onih što umiru od gladi, u Japanu kupao devojčice za ženidbu od mesec dana, u Kini udarao štapom po glavi nemoćne starce, majmunska izgleda, na Javi i Celonu iscrpljivao rikše do samrotničke agonije, u Anapurduri u svoje vreme dobio najžešću groznicu i na Malabarskoj obali bolest jetre, samo zahvaljujući svemu tome ja još ponešto osjećam i mislim. One zemlje, one nebrojene ljude koji još žive ili mladalačkim neposrednim životom, svim svojim bićem osjećajući i postojanje i smrt i božansku veličinu vasione, ili su već prošli dug i težak put, istorijski, religiozni i filozofski, i umorili se na tom putu, mi ljudi novog gvozdenog doba težimo da porobimo, podelimo među sobom i to nazivamo svojim kolonijalnim zadacima. I kada se ta deoba privede kraju, tada će se u svetu ponovo ustanoviti vlast nekog Tira, Sidona, Novog Rima, engleskog ili nemačkog, ponovit će se, neizostavno će se ponoviti ono što su prorekli Sidonu, koji je uobrazio, kako kaže Biblija, da je Bog, judejski proroci, Rimu, Apokalipsa, a Indija, azijskim plemenima i tako dalje, i tako dalje. Sad ja bih teo da uđem u kraj ove pripovetke, u kome on pita Engles da li kapetan zna onu čuvenu budističku legendu. Koju, upita kapetan, koji se već krišom, koji već zevno i pogledao na časovnik. Po onu, gavran je, kaže, poletao za slonom koji je trčao iz šumovite planine prema okeanu, uništavajući sve pred sobom, lomeći šipre, slon se sruči u talase i gavran, mučen željom, poleti za njim i sačekaši do se ovaj nije udavio, isplovio iz talasa, spusti se na njegov ušati leš, leš je plovio, raspadao se, a gavran je pokvepno kljuvao i tako se prenuo, videši da je na toj lešini otišao tako daleko, odakle čak ni galebovim krilima nema povratka, i zagraktao je žalosnim glasom onim koji tako željno očekuje smrt. Užasna legenda. Završio bi ovo čitanje pripovetka, ona se tu i završava pripovetka sa ovom budističkom legendom o gavranu i o slonu i o pohlepi gavranovoj koji je imao da jede koliko je hteo, ali eto, otplovio toliko daleko na pučinu da nije više mogao da se vrati, pa i on praktično dočekao smrt. To je ono što je Bunjin, to je proročanstvo kapitalizma. To je očigledno. I ja sam, kad sam to pročitao, to je davno bilo do duše, njemu je to bilo jasno, 1912.
Da.
Kako će se to sve završiti, tako da eto, to proročanstvo još traje, mi ćemo sačekati, još smo u fazi gde gavran kljuca slona, bespoštedno, hlapljivo i pohlepno. Eto.
Ovdje vidimo kako je pisac vešto uklopio te mitološke elemente, tu legendu, odnosno basnu o gavranu koji je pohlepan i tu priču o ljudskoj pohlepnosti, zapravo o društvenom sistemu koji to uzima za svoju osnovu, otimanje i pohlepu. Pa hoćeš da pređemo i na sad sledeću njegovu priču za koju mnogi kažu da mu je i najbolje, najčuvenije u svakom slučaju, Gospodin iz San Franciska. Za ovu priču su mnogi rekli da nakon Čehovljev priča, to je priča koja je najuspelija zapravo po svom kvalitetu, pa da nam kažeš kako si tu priču doživio i šta ti je ona govorila.
Pa evo, ja sam ovu knjigu, ja mislim, kupio, znači našao u antikvarnici, pa tako davnih, možda 1970-71, znači ima tome mnogo godina, a i taj turizam nije bio baš tako razvijen. Ja sam još 1973. sa izbiljačima bio na moru našem Jadranskom, gde još magistrala Jadranska nije probijena, gde su bombe, dinamit, razbijala je kamen po Velebitu i ne, kako se zove, na Biokovu, iznad, i gde turizam još nije postojao, ali dobro, da kažemo, ja 71. sam mogao već da sagledam te priče o turizmu, a on je to sagledao 1912. godine.
Da.
I ta pripovetka Gospodin San Franciska, koja je stvarno značajna i interesantna je. Evo, ja ću samo taj početak koji, eto, razotkriva današnju tu pohlepu našu za putovanjima, za znatiželjom da upoznamo baš ceo svet i da spoznamo sve mudrosti koje ćemo tamo videti i saznati, koje ćemo zaboraviti već prvog dana povratka u naš grad, u našu kuću i tako dalje. Evo, gospodin iz San Franciska. Gospodin iz San Franciska ni u Napolju, ni u Kapriju nikomu nije zapamtio ime. Putovao je u stari svet za čitave 2 godine sa ženom i ćerkom jedino radi razonote. Bio je čvrsto uveren da ima puno pravo na odmor, na uživanje, na putovanje odlično u svakom pogledu. Razlozi da bude tako čvrsto uveren bili su prvo što je bio bogat, a drugo što je tek ulazio u život i pored svojih 58 godina. Do toga vremena on nije živeo već samo bitisao do duše u nimalo lošim uslovima, ali ipak polažući sve nade u budućnost. Radio je neumorno. Kinezi, koje je zapošljavao, na hiljade zapošljavao kod sebe, dobro znaju kako to izgleda. I najzad je uvideo da je učinjeno već mnogo, pa je postao gotovo ravan onima koje je nekada uzimao za uzor i odlučio je da se odmori. Ljudi među koje se ubrajao imali su običaj da životna uživanja započnu putovanjem u Evropu, Indiju i Egipat, i on se odlučio da postupa na isti način. Naravno, za mnoge godine rada hteo da nagradi najpre sebe, ali se ipak radovao i za ženu i za ćerku. Žena mu se nikada nije isticala naročito prijemljučivošću, ali su sve postali Amerikanke strasne turiskinje. Pa evo, to je početak ove pripovetke, koje možemo sad, mislim da mi nemamo mnogo vremena da. Sada da se dalje bavimo tom čuvenom pripovetkom Bunjina, ali evo, mene je tu dotaklo, gospodin je imao puno pravo na odmor, zato se nije bogao. I započinje ima se to. Međutim, priča se završava tragično, gospodin na tom putovanju umire i tako dalje, i tako dalje. Ali Bunjin evo sagledava, znači, i tu jednu društvenu klimu u kome sve klizi ka tom turizmu, o tome da je to neophodno, o tome da to je potrebno i da on čak ima pravo na to, zato što se obogatio. I eto, to mi je dotaklo 1971. kad sam čitao tu pripovetku. I stvarno, Bunjin, evo, morao bi opet da pohvalim, izuzetno bogat jezik, izuzetno opisi, sad nismo imali vremena da se bavimo opisima njegovim, ali izuzetan jezik, izuzetan jezik. I on sam, ja kažem, ako je on bio prvi u redu tih ruskih književnika koji su dobili Nobelovu nagradu malo zbog politike kao disidenti, on je zaslužio sigurno kao književnik, kao umetnik veliki i tako.
I Dragan, evo, bližimo se polako kraju emisije, ali moram na kraju emisije da te pitam koliko tebi kao muzičaru znače susreti sa knjigama. Da li ti čitanje neke knjige, doživlje neke knjige predstavlja podsticaj, inspiraciju, i da li vidiš tu neku suštinsku, unutrašnju vezu kada je u pitanju tvoj život?
Pa nekako, ja spadam u generaciju i koja je volila knjige. I ne samo da sam ja volao, nisam nikakav izuzetak u mojoj generaciji. Mi smo obožavali knjige, pa smo se takmičili ko će da otkrije nekog književnika za koga ovi ne znaju, pa da im otkrije ovo ili ono. U tom smislu, ova tvoja emisija, Vojislave, je stvarno divna, da pruža šansu ljudima koji nisu, da kažem, u tim književnim vodama, niti im je to zanimanje, ali opet da potreba za knjigom i potreba uopšte za čitanjem je jedna divna stvar koja oplemenjuje i ne lično tebe, nego i okolinu tvoju s kojoj možeš da menjaš, jesi pročito ovo, a vidi ovo, je rekao ovo, pa se onda prosto, ajde da kažem, takmičimo u tome, još ko mali. Pa ja sam čitao, ne znam, Viteza Rolanda, to je neki pandan Grof Monte Cristo, samo italijanska neka varijanta. I sad oni čekaju da ja pročitam poglavlje da bi sišao da im pričam. Oni čeka dole, ono, cela ulica, ono, klinci, čekaju da ja njima sad ispričam poglavlje. Eto, u toj meri smo bili zaljubljeni i u knjige i u književnost. Imali smo sreću da smo u to vreme živjeli da je knjiga bila dostupna, da smo i u normalnim knjižarama i po antikvarnicama i svugde i bibliotekama u krajnjem slučaju tragali za pesnicima, za književnicima, tako, onda kao mladi ljudi najčešće smo volili neke jako crne, nam je život bio ružičast, pa tražimo najgore, znate, pa smo krenuli sa Rembom, završili smo sa Isidorom Dikosom Grofom od Lotramona, mislim, to je kao najcrnje na svetu, pa normalno Beckett, Kafka i tako, ali avangardne drame smo obožavali, Edwarda Albija do Tennessee Williamsa, Halo Pintera i tako dalje, Beckett i tako, Ionesco, i mnogo toga smo čitali, i dan danas kad se nađemo mi si poklanjamo jedan drugome knjige. E sad moram nešto reći, imao sam razgovor sa svojim prijateljem i onda je on pitao sam se spremio za ovaj razgovor. Za ovaj razgovor ne možeš da se spremiš, to nije ispit, to je jednostavno, ti se čitav život, da kažem, spremaš, i čitav život je zalog, sve ono što si čitao, radio, delovao, i tvoje sopstveno iskustvo, i hvala ti Vojislave što si me pozvao u ovakvu emisiju, da je to prenesem deo mog ličnog iskustva.
Hvala tebi, Dragane, na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga, pa se vidimo nekom drugom prilikom da pričamo o nekoj drugoj tvojoj knjizi.
Давайте восклицать друг другом, восхищаться высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно. Не будем придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, что ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая, я такая.
Ветер последние листья все унесет, станет на сердце опять холоднее. А запоздалая осень в небе найдет вдаль улетающий клин журавлей. Речка от стужи укрылась кромкой льда, будут короче прощальные дни. В душу зима постучится, словно беда. Мы же с тобой в целом мире одни, в целом мире одни. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой. Тускло лампада мерцает при образах, пламя надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах, но никогда не растает любовь, не растает любовь. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась, а достать рукой. Калина красная, дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась, а достать рукой. Калина красная, дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Начинаем.
You know 61 highway, lonely road that I. You know 61 highway, a lonely road that I know. If you ride from Chicago, you go down to Mexico. Some folk tell me Greyhound bus don't run. Some folk tell me Greyhound bus don't run. If you won't live in Memphis, use the Highway 61. I say, please, people, find my baby for me. I say, please, people, oh, find my baby for me. If you find my baby, tell she's all right with me. happy bad boy, baby. Oh, forgive me, oh, my sins. If I be bad boy, honey,